Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! În ziua dedicată sănătății discutăm despre o afecțiune care în zilele acestea ocupă pagini întregi și titluri ale unor publicații românești, dar și străine. Este vorba despre hepatita. O să încercăm să discutăm despre această afecțiune în detaliu pentru dumneavoastră, așa cum ați dori, cred eu, să primiți explicații la cabinetul medicului de familie, cel puțin, însă de multe ori aceștia nu au timp și nu au posibilitatea să vă explice în detaliu aspecte ale acestei afecțiuni. De aceea am considerat că ar fi util să dialogăm cu cineva care cunoaște bine această afecțiune, pentru că aceasta este specialitatea pe care o are invitata mea de astăzi. Este medic primar, medic specialist în domeniul afecțiunilor de acest gen, al bolilor infecțioase. Vă prezint așadar pe doamna dr. Brândușa Țilea, conferențiar universitar doctor la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, George Emil Palade, totodată șefa clinicii de boli infecțioase numărul 2 din Târgu Mureș. Bună ziua, doamna doctor, și bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
Vorbim așadar despre hepatită și aș vrea să pornim discuția noastră de astăzi urmărind un reportaj pe care colega mea Emanuela Borobaș l-a pregătit astăzi și l-a realizat, așa cum face de obicei, pe stradă, la întâmplare cu oamenii pe care i-a întâlnit. Haideți să ascultăm acest material.
Nu am foarte multe informații, eu n-am avut. Și cunosc pe cineva, dar știu doar că avea hepatita B sau C și cred că n-avea voie să sărute pe fete și chestii din astea.
Dumneavoastră v-ați vaccina împotriva hepatitei?
Cred că am avut un vaccin când eram copil, numai că cred că era valabil doar pentru 10 ani sau cam așa. Nu. Dacă nu e necesar, atunci nu vreau să...
Hepatita? Un pic grav, da.
Cum se manifestă? Aveți idee?
Nu.
Nu. V-ați vaccina împotriva hepatitei?
Nu.
Vă este frică de vaccin sau de ce?
Nu, ne-am vaccinat împotriva COVID-ului, deocamdată.
Dar de hepatită nu vă gândiți?
Nu.
E o inflamație a ficatului, nu?
Știți cumva cum se manifestă? Care simptomele?
Păi, simptomele nu știu, că eu am avut când eram mică, nu mai mi-aduc aminte, dar în orice caz... Trebuie regim, asta știu precis că regim, trebuie și spitalizare, asta sigur.
Vă amintiți ce fel de hepatită ați avut?
Eu am avut o hepatită ușoară, tip A. Mama a făcut în așa fel să am o dietă foarte strictă atunci și mi-am revenit cu totul, eu n-am mai avut probleme de atunci. Am stat și în spital, așa că nu m-am gândit la vaccinare încă.
Habar, așa de înaltă pentru mine ca la cocoș racheta. Chiar nu habar n-am. Doamne, îți mulțam că n-am probleme cu așa ceva.
Este hepatita de tip A, boala mâinilor murdare, hepatita de tip B, C, care e cauzată de virus și B respectiv C. E gravă, pentru că afectează ficatul.
V-ați vaccina împotriva hepatitei?
Da, pentru că lucrez în domeniul sanitar, medical, și e clar că ajută, mai ales dacă se lucrează cu sânge și dacă se ia foarte ușor, având în vedere că se poate lua de la cabinetele stomatologice sau contact sexual, deci da, m-aș vaccina.
Doamna doctor, haideți să comentăm acest reportaj. Din câte am auzit, doar parcă ultima doamnă știa mai multe detalii, dar a și precizat că lucrează în domeniul sanitar.
Da, păi ar fi fost rușinos ca doamna să nu cunoască foarte bine, ne bucurăm, dar asta nu înseamnă că celelalte persoane intervievate au mai tangențial așa, mai știau câte ceva, dar dacă nu sunt informați și nu au citit, nefiind de specialitate, nu înseamnă că nu pot să respecte o profilaxie în ceea ce privește infecția cu virusurile hepatitice și nu s-ar vaccina dacă știu ar face parte dintr-o anumită categorie de risc.
Poate că ar fi bine să oferim informații mai precise, dar pe înțelesul oamenilor, pentru că acesta este și scopul emisiunii noastre, de a face educare și informare. Să începem cu începutul. Ce este, de fapt, hepatita?
Așa cum spunea o persoană, una dintre persoanele intervievate, a răspuns foarte frumos. Este vorba despre inflamația parenchimului hepatic, adică a ficatului. Să înțeleagă toată lumea. Pe de o parte, se produce un sindrom inflamator la nivel hepatic, dar pe de altă parte, secundar, e vorba de o inflamație și o infecție a întregului organism, nu numai a parenchimului hepatic. Agenții etiologici care produc afectarea parenchimului hepatic sunt extrem de mulți, adică agenții cauzatori a unei hepatite. Vorbim de virusuri hepatitice care le putem împărți în două, și anume virusuri hepatitice care se transmit digestiv și virusuri hepatitice care se transmit parenteral, după cum s-a auzit de la persoana medicală intervievată, și anume mai mult prin preparate de sânge, iar cele non-parenterale sunt virusurile hepatitice A. Auzisem tot la o persoană că a trecut printr-o infecție cu virusul hepatitic A, virusul hepatitic A și respectiv virusul hepatitic E. Sunt virusuri digestive. Virusul hepatitic B, virusul hepatitic C, virusul hepatitic, sunt multe virusuri, E, F, G, așa, se transmite de o parte parenteral și pe de altă parte digestiv. Pe lângă aceste virusuri cu tropism hepatic și general asupra organismului, mai există și alte virusuri. Din câte au auzit radioascultătorii, dumneavoastră și noi, vorbim în Vest Europa de adenovirusuri, virusuri care pe lângă simptomatologie respiratorie pot afecta și parenchimul hepatic, respectiv va veni sezonul cald, enterovirusurile. Deci o multitudine de virusuri, să nu uităm, și nu în ultimul rând, mai există și virusul Epstein-Barr, agentul cauzator a bolii numită boala sărutului sau mononucleoza infecțioasă. Sunt sigură că toată lumea a auzit de acest virus, care, da, poate produce o hepatită, așa zisă hepatită mononucleozică, și pe lângă virusuri mai există și bacterii care pot afecta parenchimul hepatic și fungi, infecții cu fungi, așa zisele ciuperci, ca să înțeleagă toată lumea, așa, și paraziții, cum ar fi Plasmodium malariae, adică parazitul pe care, cu care ne putem contamina dacă mergem în zone tropicale. Vezi continentul african, vezi continentul asiatic. Sunt extrem de importante aceste virusuri, dar extrem de important este să ne monitorizăm, să înțelegem și să fim atenți asupra simptomatologiei, care este extrem de polimorfă, atât în cele digestive cât și în cele parenterale, și, bineînțeles, extrem de importantă este profilaxia. Așa cum am auzit în mass media, atât în infecția cu SARS-CoV-2 cât și în infecția cu aceste adenovirusuri care circulă deocamdată în Vest Europa, dar nu în România.
O să vorbim și despre profilaxie. Aș vrea să începem cu simptomatologia. În cazul hepatitei, există elemente comune pentru formele diagnosticate până la această dată, că ne-ați precizat hepatita A, B, C, D, E deocamdată, da?
Da.
Până la E.
Da.
Elementul comun este afectarea ficatului.
Exact.
Dar felul în care se transmite, deja ne-ați spus că diferă.
Digestiv, parenteral. Da.
Digestiv, adică pe cale bucală. Intră pe gură, nas,
digestiv,
ajunge, da, în tubul digestiv.
Exact.
Poate cel mai adesea prin mâinile nespălate, mâinile murdare, alimente,
Da, extrem de importantă este pe partea digestivă, în hepatita A, respectiv în hepatita E, transmiterea, care se realizează prin intermediul alimentelor contaminate, prin intermediul legumelor contaminate, de cine contaminate legumele, de cei care le manipulează și au mâini contaminate. Este vorba de o transmitere fecal-orală de la mâna murdară contaminată la gură. De ce se vorbește fecală? Pentru că virusul hepatitic A și E se elimină o perioadă destul de îndelungată prin fecale.
Excremente.
Prin excremente.
Trăiește mult în acel mediu?
Da, supraviețuirea în mediul exterior este extrem de, și chiar la temperaturi ridicate și la temperaturi scăzute, însă, în schimb, poate fi distrus prin fierbere. Și anume, trebuie să fim extrem de atenți și la preparatele carnate și la preparatele cum ar fi alte alimente, mezeluri, respectiv preparate de brânzeturi, prepararea termică extrem de... Ele sunt distruse, atât virusul hepatitic E, cât și virusul hepatitic A, prin fierbere.
Prin fierbere,
la ce temperatură se produce fierberea? La 100 de grade, peste 90 de grade. Da?
Spălarea este suficientă, doamna doctor, pentru că ne gândim și la acele legume pe care nu le fierbem. Ridichile, de exemplu, nici nu le decojim, doar le spălăm. Poate să reziste acest virus pe suprafața ridichilor dacă vânzătorul contaminează?
Vânzătorul, dacă este un purtător, să spunem, sănătos de virus hepatitic A, adică fără simptome, că există și forme clinice extrem de ușoare, asimptomatice, în infecțiile cu virusurile hepatitice, cu toate virusurile hepatitice, nu numai cu A și E, ci și cu B și C și Delta, forme extrem de ușoare,
care trec neobservate,
așa, astfel încât infecția cu virusul hepatitic A și respectiv infecția pot fi autolimitante, adică să trecem prin boală și să nu fi știut că am avut cândva o hepatită și ulterior, după 10 ani sau 20 de ani, să ne spună un specialist cu ocazia investigație pentru o altă boală, că am trecut cândva printr-o hepatită, da? Asta înseamnă că persoana respectivă a dezvoltat o formă clinică extrem de ușoară, asimptomatică, respectiv anicterică, adică nu a dezvoltat colorarea aceea în galben a tegumentului, respectiv a sclerelor, a conjunctivei oculare.
Practic,
da?
Albul ochiului este galben de data aceasta,
exact,
ca să
da,
fie mai
da.
Simplu pentru cei
formele clinice medii deja merg cu această simptomatologie, bineînțeles. Da, m-ați întrebat dacă o persoană într-o piață care este purtător asimptomatic poate contamina acea ridichie, da? Da, poate contamina, dar în momentul în care noi spălăm foarte bine acea legumă, acea fructă, acel zarzavat, normal că probabilitatea să ne contaminăm este foarte mică. Pe de o parte sunt alimentele și pe de altă parte este apa, da? Având în vedere că se va încălzi afară, având în vedere că foarte mult cetățeni vor merge în zone publice, respectiv la piscine, unde apa poate fi mai puțin sau mai mult clorinată, dacă ar fi corespunzător clorinată, bineînțeles că virusurile hepatitice chiar nu supraviețuiesc la o clorinare corespunzătoare. Dar dacă nu, da, probabilitatea de contaminare poate fi destul de mare și utilizarea de apă potabilă din surse absolut controlate, nu din izvoare necontrolate de la știu ce altitudini, de la înălțimi, că apa este foarte clară și foarte bună și este o apă de izvor foarte curată. Nu, dacă nu este un izvor controlat, nu. Deci ne putem contamina și din apă. Da? Deci așa zisele epidemii mai răstrânse din surse hidrice.
De genul acesta. Sperăm că la piscine se facă analize periodice, dar așa cum ați spus dumneavoastră, în ape curgătoare necontrolate sau în alte lacuri sau, știu eu, zone din acestea mai sălbatice, riscăm, dacă nu ne protejăm, dacă nu respectăm regulile de igienă, să luăm și de acolo. Și aici, chiar dacă fac o mică paranteză, poate precizarea ar fi utilă pentru cei care folosesc apa de izvor, pentru că am văzut încă oameni la Târgu Mureș care merg cu bidoanele la izvoarele din Târgu Mureș, spunând că e mai bună apa. De aceea apare acolo o plăcuță pusă de către cei de la Direcția de Sănătate Publică a se consuma doar după o prealabilă fierbere. Este și acesta un motiv?
Absolut. Virusurile hepatitice sunt distruse prin fierbere.
Prin fierbere. De aceea...
Adică, da, acea apă poate fi consumată după ce a fost fiartă și răcită.
Este un... știu eu, un argument în plus pentru siguranță, chiar dacă vă gândiți, bunicii noștri au consumat apă de la izvor și că a fost bună, erau alte vremuri, nici nu se știau lucrurile acestea, acum mai ales că le cunoaștem, e un risc mult prea mare să îndrăznim, să consumăm apă de la izvor fără a fi fiartă. Doamna doctor, haideți să revenim la simptome. Cum arată, cum se simte un pacient care suferă de hepatită?
Dacă dezvoltă o formă clasică, respectiv o formă clinică medie, simptomatologia este destul de polimorfă, adică cu o simptomatologie extrem de largă, care poate simula, care poate... coincide cu alte boli și trebuie să fim atenți în primul și în primul rând la sindromul infecțios, adică prezența febrei sau nu, sunt forme de hepatită A, E, B și C, cu atât mai puțin hepatitele cu transmitere parenterală B-ul și C-ul, care în general merg mult mai surde din punct de vedere clinic, adică nu au așa o simptomatologie evidentă cum o întâlnim, zgomotoasă, da, cum o întâlnim în infecția cu A și E. Deci tabloul este extrem de polimorf. Febra, afebrilitatea sau sufebrilitatea, da? Simptomatologia polireumatismală, respectiv pseudogripală, îi spunem noi, și anume poate simula o viroză respiratorie, existența unor semne catarale respiratorii discrete, rinoree, adică ne curge nasul, poate ne doare gâtul, corela cu febra, poate pseudogripală, avem dureri musculare, mialgii, artralgii, pseudoreumatismală, încadrăm acolo, dureri abdominale, respectiv colicative, în etajul abdominal inferior, mai ales la copii vorbesc, au o simptomatologie ușor atipică, modificată comparativ cu adultul, ulterior localizate la nivel periumbilical și de-abia târziu, poate când apare icterul, localizat la nivel epigastric, da? Epigastric pentru că este un virus, virusul hepatitic A și E, care se multiplică la nivelul orofaringelui, de aici durerile de gât, da? Respectiv durerile epigastrice și respectiv în perioadă în zona inițială a tubului digestiv superior, respectiv a intestinului subțire, duodenjejun, acolo primele porțiuni ale intestinului subțire și de aici durerile epigastrice, senzația de balonare, de disconfort abdominal, de greață, de inapetență, au repulsie față de alimentele preferate, adică dacă unui copil îi place foarte mult cartoful pai, dacă îi ofer în perioada respectivă un cartof pai, chiar nu dorește absolut deloc. Deci un element foarte sugestiv ar fi repulsia față de alimentele preferate, de meniurile preferate, grețurile, vărsăturile. Și în ultimul rând, colorarea închisă a urinii, hipercromia, spunem noi medicii.
Seamănă cu berea neagră.
Berea brună, exact, da. Și decolorarea scaunului. Da? Și înainte de și ce îi pe părinți, respectiv pe pacienți adulți, așa, îi sperie colorarea în galben a tegumentului, adică icterul și a sclerelor.
Mai de mult, dacă nu mă înșel, cu ani și ani în urmă, îi se mai spunea și gălbeneală.
Gălbeneală sau gălbenare.
Gălbenare, da. De acolo.
Astfel încât noi, ca și specialiști, cu cei care vin din zonele rurale și care nu sunt atât de informați, da, îi întrebăm dacă cumva și aduc aminte să fie trecut prin gălbenare, da?
Da,
da, e popular. Da,
încercăm
spus,
să, da, să dăm explicații, da, așa pe înțelesul tuturor, poate mămicile care au născut și aduc aminte de primele zile ale bebelușului, când era un pic așa gălbior, cu acel icter fiziologic
care dacă se întâmplă după aminte, naștere,
exact,
da, da.
Era ceva, exact, fiziologic, este trecător, fiziologic, adică exact, apare, exact, și dispare. Exact, da. Ceva de genul acesta. Doamna doctor,
cam acestea sunt simptomele.
Simptomele, da, sunt atât de vaste și de comune cu alte afecțiuni, încât dumneavoastră, specialiștii, bine, dacă merge la început pacientul sau părinții merg cu copilul la medicul de familie, acolo deja cât de cât încep lucrurile să
această răbunească. Perioadă, această, da, perioadă de simptomatologie foarte polimorfă poate dura chiar 7-10 zile. Vorbim de perioada de preicterică sau perioada de debut al bolii, înainte de apariția icterului, da, în care starea generală atât a copilului, care dezvoltă o formă clasică, cum spunem noi, ca la carte, cât și adultul au o stare extrem de influențată și extrem, o stare de curbatură extremă, dar odată cu apariția icterului, toată simptomatologia aceasta de febră, de disconfort gastric, de inapetență,
se
liniștește, începe să apară și apetitul, starea generală este mult mai bună, deci apariția icterului și face ca statusul clinic să fie extrem de bun. Dar
ce explicație are această colorare și ce explicație dați faptului că simptomele un pic se potolesc în momentul în care se colorează?
Starea de viremie, e vorba de vorbeam de afectarea, pe de o parte, a parenchimului hepatic și, pe de altă parte, starea de boală a întregului organism. Adică nu mai există viremia atât de înaltă la nivelul sângelui, la nivelul întregului organism, ci simptomatologia deja este doar pe ficat. Da?
Deci și viremia înseamnă viremia, cantitatea de virus din sânge.
Din sânge este extrem de ridicată și atunci starea de viremie scade și cu predilecție vorbim numai de afectarea hepatică. Da?
Cum faceți, doamna doctor, diagnosticul diferențial? Adică că e hepatită sau că e altceva, poate un alt virus care are o simptomatologie comună?
Da, extrem de importantă întrebare. Bineînțeles că un medic de familie în cabinetul dânsului nu poate să facă. Bineînțeles, dacă se întâmplă așa ceva la orice copil, la orice adult, în primul și în primul rând trebuie să luăm legătura cu medicul de familie. Medicul de familie examinează persoana respectivă, îl trimite într-un serviciu de urgență sau într-o clinică de boli infecțioase. Da? Și atunci rolul nostru, chiar într-un serviciu de urgență, bineînțeles că se efectuează simplele teste, o hemoleucogramă, o determinare a funcției hepatice, adică transaminazele, și în momentul în care un medic urgentist sau pediatru sau urgentist de adulți observă un sindrom de hepatocitoliză, normal că ridică mai multe suspiciuni, respectiv suspiciunea de hepatită acută de etiologie neprecizată și îndrumă pacientul într-o clinică de boli infecțioase. În clinica de boli infecțioase, acel pacient este testat pentru acei agenți etiologici inductori de sindrom de hepatocitoliză de care am vorbit anterior, chiar la început. Adică testează pacientul pentru infecția cu virus hepatitic A, pentru infecția cu virus hepatitic E, pentru B, pentru C, pentru Delta. da? Și atunci, dacă virusurile hepatitice sunt excluse, normal că ne gândim și la alte virusuri care pot afecta parenchimul hepatic. Vezi adenovirusurile, vezi enterovirusurile, vezi virusul, Epstein-Barr, după cum vorbeam, ne gândim poate în funcție de determinările biologice pe care le are pacientul, ne gândim și la infecții bacteriene, ne gândim la o leptospiroză, ne putem gândi la o infecție sistemică cu alți agenți bacterieni, cu coci gram pozitiv, cu bacil gram negativ, ne gândim și la infecții fungice dacă pacientul este extrem de imunodeprimat, dacă ar fi un pacient cu neoplazie, cu boli cronice pulmonare, hepatice, ne gândim și la etiologia toxică, având în vedere că există adulți care consumă toxice, cum ar fi alcoolul, cum ar fi substanțele interzise, ne gândim dacă pacientul a avut o simptomatologie trenantă la domiciliu și a urmat și a avut sindrom infecțios, a avut febră la domiciliu și a urmat un tratament antipiretic, cum ar fi utilizarea paracetamolului și care, știu eu, am constatat prezența de unui sindrom de hepatocitoliză la persoane care au administrat în 24 de ore un gram de paracetamol, au prezentat sindrom de hepatocitoliză. Deci există antipiretice, există antialgice, există antiinflamatoare care pot conduce la sindrom de hepatocitoliză.
Mă bucur că ați accentuat acest lucru, doamna doctor, pentru că multă lume banalizează acest medicament, paracetamolul, dar recunosc acum public, am ajuns și eu într-un serviciu de urgență după ce am combinat paracetamolul cu indometacinul. Așa s-a întâmplat, așa mi s-a recomandat având febră mare și am avut transaminazele modificate. Sigur că după câteva zile mi-am revenit, dar suspiciunea era, bineînțeles, de hepatită.
Pe de o parte se putea să fie datorită toxicelor, adică paracetamolul, da, este un hepatotoxic cunoscut și noi clinicienii cunoaștem lucrul acesta, dar se putea ca acel sindrom minim de hepatocitoliză pe care l-ați dezvoltat să fi fost de la infecția virală pe care ați făcut-o.
Da, e posibil pentru că aveam simptome de viroză, dar aici e foarte important.
Nu avem voie să folosim paracetamol fără să întrebăm medicul care este doza. Pe de o parte și pe de altă parte să ne gândim cu o doză de un gram de paracetamol într-o zi, având în vedere că, știu, stăm acasă și suntem bolnavi și facem febră 3 sau 4 zile, să gândim câte grame luăm în 72 de ore, în 3-4 zile. Deci luăm 4-5 grame, poate, de paracetamol.
Foarte multă lume consideră acest medicament unul banal pentru că se eliberează fără prescripție medicală. Se dă simplu. Mai nou, algocalmin poți să primești doar două pastile la farmacie fără rețetă, pe când paracetamol poți să primești o cutie și încă sunt mulți oameni care...
Da, paracetamolul este extrem de hepatotoxic. Da. Nu atât de hepatotoxic este algocalminul, de asemenea ibuprofenul. Ibuprofenul, care este un antiinflamator, dar totodată are și o componentă antipiretică, cunoscut de toată lumea, există în farmacii și nu impune eliberare cu prescripție medicală, banalul Nurofen sau ibuprofen sau refen.
Frații și surorile,
exact,
care există la farmacie.
Da, da.
Se dau fără rețetă, dar atenție mare și în primul rând mi se pare, cel puțin mie, că paracetamolul, că se face abuz de paracetamol. Astăzi am văzut la farmacie cum oamenii cumpără una, două cutii. A fost și perioada cu COVID-ul, când toată lumea ținea neapărat să aibă rezerve în casă, nu cumva să se întâmple ca noaptea să crească febra cuiva din casă și s-a cumpărat paracetamol la greu.
Da, în momentul în care avem un sindrom infecțios legat sau nu de o hepatită, că nu știm până nu avem diagnosticul, da, alternativ paracetamol, alternativ cu algocalmin, alternativ cu Nurofen, da? Deci, și să nu uităm că, având în vedere parenchimul mult mai sensibil a copilului, pentru copii și nu numai pentru copii, cât și pentru adulți, există metodele banale pe care le foloseau bunicii noștri, împachetările cu apă stătută la temperatura camerei, împachetări la nivelul membrelor inferioare, la nivelul mâinilor, la nivelul corpului, la nivelul membrelor superioare a mâinilor, da, împachetări umede, așa zisul prișniț.
Prișnița, da? Banala și vechea prișniță pe care o făceau bunicile cu apă stătută și un pic de oțet.
Exact.
Nu știu la ce ajuta oțetul, care era rolul oțetului?
Nu recomand, având în vedere faptul că totuși concentrația este foarte ridicată și tegumentul copilașilor și chiar a unor adulți care au sindrome alergice, nu prea aș recomanda, deci, dar apa stătută. Da.
Apa stătută.
Apa stătută.
Da, da? La temperatura
la
camerei.
Temperatura camerei, împachetări, da, la nivelul membrelor superioare, membrelor inferioare toracelui și plus alternativ alternăm paracetamol cu algocamin. Deci, sindromul de hepatocitoliză, care pentru noi este foarte evident și nu putem diagnostica o hepatită fără a determina serologia. Anticorpii antivirus hepatitic A de fază acută, anticorpii antivirus hepatitic E de fază acută, anticorpii antivirus hepatitic B, respectiv antigenul HBS pentru hepatitele cu transmitere parenterală, respectiv sexuală, cum ar fi virusul hepatitic B și C, astfel numai în laboratoarele specializate prin aceste determinări se fac prin tehnica imunoenzimatică ELISA. Ba, în plus, pe lângă determinarea acestor anticorpi pentru virusurile cu transmitere parenterală sau sexuală, virusul hepatitic B, respectiv virusul hepatitic C, facem și determinări ale viremiei, adică metoda cea mai specifică și cea mai certă, adică determinarea viremiei la nivel sangvin, adică determinarea ARN-ului viral, respectiv ADN-ului viral la nivel sangvin. Este metoda cu sensibilitatea și specificitatea cea mai ridicată de peste 90%.
Da, e foarte bine că există aceste analize și ne bucurăm că avem și noi acces, adică în calitate de pacienți la clinica de boli infecțioase numărul 2, putem să facem aceste analize. Mi-aduc
absolut
aminte, cu vreo 30 de ani în urmă se făceau doar transaminazele. Așa era atunci.
Așa era atunci. Atunci vorbeam de infecție cu virusul acum 30 de ani sau înainte de 30 de ani, înainte de evoluție, se vorbea doar de infecția cu virusul hepatitic A și exista posibilitatea și atunci de determinarea imunoglobulinelor, virusul hepatitic B, iar virusul hepatitic C era numit non-A, non-B. Adică dacă nu aveam o etiologie anume, vorbeam doar de virusul hepatitic, de hepatită non-A, non-B.
Da, dar
acum
medicina
a evoluat și există posibilitatea de determinare atât a serologiei prin a determinarea anticorpilor, cât și a antigenului, respectiv a virusului de la nivel sangvin. Deci avem toate posibilitățile în cadrul clinicilor de boli infecțioase de determinare acestor markeri hepatici.
Este ora 14:42. Avem un ascultător pe fir. Dați-mi voie, doamna doctor, să le spun tuturor numerele de telefon la care pot interveni pentru întrebări. 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. E domnul Rotar pe fir și am să rog pe doamna doctor să folosească și căștile. Bună ziua!
Alo, bună ziua! Dorit cu doamna doctor o întrebare. Am făcut în luna de ianuarie un buletin de radiologie pentru ceva probleme. Am avut probleme cu spatele, am luat multe inflamatoare, cum am spus, am consumat și paracetamol, și, în fine. Și mi-a ieșit aici la stricat cu formă și dimensiune în limitele normalului, cu structură imunomogenă, nativ și post-contrast, IV prin prezența unui chist seros în segmentul 6 de 5 mm. Aș dori să văd ce probleme, ceva probleme mai serioase.
Da, o secundă, rămâneți pe fir. Deci spunea ascultătorul nostru la început, până când dumneavoastră, doamna doctor, ați folosit și căștile, că a făcut niște analize la începutul lunii ianuarie. Hepatită nu ați avut, nu? Din câte am înțeles.
Înainte ceva, o ieșit ceva hepatită, înainte, cu câțiva ani în urmă, parcă.
Și acum la o ecografie s-a văzut că aveți un chist?
Un CT mi-a făcut la Mureș și m-a ieșit analiza asta, chist seros în segmentul 6 de 5 mm.
Da. Mulțumim pentru intervenție, doamna doctor, vă va ghida, nu vă poate consulta prin telefon, vă va orienta în ce direcție să mergeți către ce specialist eventual. Doamna doctor.
Da, un chist seros este vorba de o afecțiune banală, nu are nicio legătură cu simptomatologia dânsului dacă a avut respectiv cu modificările transaminazelor. Dânsul însă ne spune că a trecut printr-o infecție hepatitic cu un virus hepatitic, dar nu poate preciza care ar fi acel virus, astfel încât sunt mai multe aspecte, adică acest pacient va trebui, această persoană, că nu este un pacient având în vedere că nu are simptome acum, având cu un bilet de trimitere de la medicul de familie, da, ne poate contacta la Clinica Boli Infecțioase 2 și să vedem despre ce este vorba. Dar să nu uităm structura hepatică ușor modificată, nu acel chist care se vizualizează, poate să fie modificată și din cauza alimentației. Patologia hepatică este foarte vastă, pe lângă virusuri hepatitice mai există și diagnosticul și boala numită steatoza hepatică, așa zisă încărcare grasă hepatică.
Frecventă în zilele noastre.
Frecventă, având în vedere alimentația care putem spune că nu este foarte ghidată și corespunzătoare în România și să sperăm că nutriționiștii noștri și noi o să ne mai autoeducăm în acest secol 21, așa, astfel încât nu mi-aș pune problema chistului, mi-aș pune problema modificărilor structurale pe care le descrie examenul computer tomografic și i-aș recomanda să ne caute cu un bilet de trimitere de la medicul de familie și putem să-i spunem mult mai multe prin ce infecție hepatitică a trecut în urmă cu ceva ani, dacă nu e vorba de o infecție cronică cu un virus hepatitic, respectiv virusul hepatitic B sau C, sau alt virus. Noi nu putem, acum nu pot să îl ajut mai mult, dar dacă vine cu un bilet de trimitere, pot să-l ajut și să-i spun dacă are o infecție cronică cu unul din cele două virusuri hepatitice, B și C.
Doamna doctor, după trecerea prin boală, la un anumit interval de timp, sau poate chiar după ani de zile, care forme hepatitice pot să fie puse în evidență?
Așa cum vă spuneam inițial, virusul, infecția cu virusul hepatitic A, respectiv cu E, nu cronicizează. Au evoluții autolimitante. Autolimitant, ele se vindecă și nu cronicizează. În schimb, virusul, infecția cu virusul hepatitic B și C pot croniciza. E adevărat, virusul hepatitic B poate croniciza într-un procent de 25-30%, depinde de areal geografic, iar și în țara noastră vorbim de un procent în zona noastră undeva de 30% cronicizare, respectiv infecția cu virusul hepatitic C, unde nu avem profilaxie, adică nu avem vaccin, cronicizarea este într-un procent de 70-80%.
Și
foarte mare și trebuie să avem în vedere, aici e problema, că virusurile hepatitice, simptomatologia produsă de virusurile hepatitice B, respectiv C, este foarte surdă, foarte trecută cu vederea, poate mima o simplă viroză, o simplă astenie de primăvară sau de toamnă și cei mai mulți pacienți, zic eu peste 80% din ei, nu dezvoltă sindrom icteric. Astfel încât...
Deci nu e vizibil până la urmă.
Nu este vizibil, da. Și depistăm, este extrem de important aici, depistăm cazurile foarte avansate în stadii de hepatopatii cronice, decompensate, de ciroză hepatică produsă de virus hepatitic B, respectiv C, și chiar ultima fază, hepatocarcinom. Hepatocarcinom înseamnă cancerul hepatic.
Asta pentru că, până la urmă, oamenii nu merg periodic la un control
nici la medicul de familie și nici la ceilalți specialiști.
Deci, aviz tuturor celor care ne urmăresc, mergeți la medicul de familie periodic, așa cum vă recomandă. Dacă vă spune reveniți peste 6 luni, știe de ce vă cheamă peste 6 luni. Dacă vă spune să reveniți peste un an, cu siguranță se gândește că e suficient dacă reveniți peste un an să efectuați o baterie de teste și câteva analize medicale, chiar și un consult de specialitate pentru afecțiunile de care suferiți sau pe care le suspectează. Ne scrie un ascultător și ne întreabă cum ne putem proteja de hepatită.
Da, am văzut întrebarea pe ecran, cum ne putem proteja. Păi, în prima parte am vorbit de virusurile digestive, care se transmit digestiv AU și EU. Prin respectarea riguroasă a regulilor elementare de igienă personală și prin respectarea riguroasă a regulilor de igienă alimentară. Pe de o parte, da, trebuie să subliniem faptul că există și profilaxie, există în România și în comunitatea europeană profilaxie, adică avem un vaccin care ne protejează pentru infecția cu virusul hepatitic A. De asemenea, avem vaccin care ne protejează și pentru virusul hepatitic B. Da, a fost introdus în urmă cu 25 de ani în România. Știm foarte bine că bebelușii nou-născuții sunt vaccinați din prima zi de viață cu acest vaccin. Acest vaccin care se efectuează la o lună, care se efectuează la o lună interval la a doua doză și respectiv a treia doză la 6 luni față de prima administrare. Și care, da, ne protejează o perioadă, depinde de sistemul imunitar a fiecăruia, între 5 și 10 ani. Dar dovada ar fi anticorpii antivirus hepatitic B, în momentul în care acei anticorpi scad, normal că dacă este o persoană vulnerabilă, o persoană care știu eu cum a
care
fost
afecțiuni asociate,
care are afecțiuni asociate, o persoană care lucrează în domeniul medical, o persoană, orice persoană, de ce? Pentru că acea persoană va ajunge la fiind de sex feminin, fiind de sex masculin, dar mai mult de sex feminin, la vârsta de procreere, da? Și atunci trebuie să avem în vedere că acest virus hepatitic B și C se transmit și sexual, nu numai parenteral. Deci dacă acum am ajuns în secolul 21 și nu mai utilizăm același ax sau același seringă, adică utilizăm
sterilizarea este
metodele de asepsie și antisepsie se respectă întru totul în România, pentru că suntem totuși o țară a comunității europene și de mult facem lucrul acesta, dar să nu uităm de transmiterea sexuală, care nu totdeauna este respectată, și anume contactele sexuale nu se produc protejat între o persoană și cealaltă. Nu știm, nu scrie pe fruntea nimănui că este purtător sănătos de virus hepatitic B sau C. Și aviz ascultătorilor, infecția cu virusul hepatitic B se transmite sexual extrem de ușor comparativ cu infecția cu virusul hepatitic C. Chiar dacă infecția cu virusul hepatitic C cronicizează într-un procent mai mare, transmisibilitatea sexuală este ușor mai scăzută comparativ cu infecția cu B. Da. Și să nu uităm că o mămică care este infectată cu virusul hepatitic B, da, poate să transmită vertical în timpul
travalului,
dar și a sarcinii pe parcursul celor 9 luni, vertical virusul la
nou-născut.
La nou-născut, exact, la făt. Da. Și astfel încât există leac, cum spunem noi, și pentru această categorie. De ce? Mămica este monitorizată pe tot parcursul sarcinii, care este purtătoare de virus B, așa, iar nou-născutul în prima zi de viață primește vaccin și primește imunoglobuline specifice pentru acest virus. Astfel încât probabilitatea să se infecteze este foarte mică și o perioadă scurtă nu va fi alăptat la sân, da?
Pentru,
având în vedere transmisibilitatea și prin laptele matern.
Pentru cei care nu au primit în cadrul Programului Național de Imunizare acest vaccin împotriva hepatitei B, e accesibil? Poate fi achiziționat? Unde să se adreseze?
Din păcate, nici pentru noi, cadrele medicale, nu este în Programul Național. Pentru nou-născuți, da. Și pentru cei până la 18 ani, știm foarte bine că a doua imunizare se efectuează în școala generală, respectiv în liceu, după primele zile de viață, da, primele luni de viață. Așa, există acest vaccin în farmaciile cu circuit deschis, nu este foarte costisitor din punct de vedere financiar, deci toată lumea îl poate utiliza, dar trebuie în primul și în primul rând, înainte de a efectua acest vaccin, să ne prezentăm la medicul de familie, medicul de familie să ne elaboreze un, să ne elibereze un bilet de trimitere și vaccinarea se va face numai la recomandarea medicului infecționist. Adică noi vrem să vedem dacă mai are anticorp protector, dacă a fost vaccinat, poate a fost vaccinat și nu mai știe, dacă titrul anticorpilor acelor existenți sunt într-o cantitate mare, bineînțeles că nu recomandăm încă vaccinare și
deci
așa mai departe.
Deci trebuie făcută vaccinarea la recomandarea medicului.
Specialist de boli infecțioase.
Da. Da. Doamna doctor, timpul ne presează, a mai venit o întrebare, trebuie să-i răspundem scurt ascultătoarei noastre care spune că are un fiu în vârstă de 10 ani cu hepatită autoimună și merge doar la control acum cu el. Vrea să știe dacă trebuie să respecte o dietă toată viața.
Da, parenchimul hepatic este un parenchim extrem de sensibil, este, vorbim de filtrul organismului până la urmă. Da, putem să mâncăm orice, este o hepatită autoimună, dar totuși trebuie să evităm prăjeli, trebuie să evităm tocăturile, afumăturile.
Tot ce e greu la ficat.
Tot ce este gras și greu, da, maioneze, toxicele hepatice,
nu
medicale,
alcool.
Toxice hepatice, nu alcool, nu droguri, nu unele medicamente sunt contraindicate, fiind extrem de hepatotoxice, vezi antibiotice, vezi antipiretice, vezi antiinflamatoare, antialgice, dar în general, da, poate să mănânce orice, dar să nu fie grase
cu
alimentele cu restricții.
Mulțumesc foarte mult, doamna doctor Brândușa Țilea, conferențiar universitar doctor la UMFST Târgu Mureș. Eu vă mai aștept aici. Poate data viitoare abordăm această viroză despre care se discută mult. Timpul ne-a presat puțin astăzi și
în România nu au fost identificate cazuri de adenovirusuri, da. Sunt câteva cazuri, după cum am ați auzit cu toții, cred, din mass media, dar nu poate fi implicat acest adenovirus care este implicat în Marea Britanie,
cel puțin
respectiv în țările vestice.
În
acest moment nu. Dar asta nu înseamnă că nu e vorba de un alt virus, dar momentan nu a fost identificat.
Foarte important să ne protejăm. Dacă o să respectăm măsurile de igienă recomandate de doamna doctor și măsurile în general de protecție care pot să fie respectate, avem mai puține șanse să ne infectăm. Mulțumesc
cele
încă
mai
dată
importante.
Foarte mult. Da.
Și
încă o dată mulțumesc și ascultătorilor care ne-au urmărit. Sănătate tuturor! Ne reauzim și mâine. Sunt Luminița Avram. Numai bine, prieteni!